Argiaren podcastak.
Menda bikoitza, Garbinelarrearen podcasta. Sendabelarrei buruzko bitxikeriak, erabilera praktikoak eta belarren munduan aritua eta aditua den jendeari elkarrizketak.
Bi astelenean behin argia.eu zen.
Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much.
Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Gezurra, jakintasuna, itxontzikeria, desinformazioa, populismoa, propaganda, negazionismoa, fake newsak, egi osteak bizimen gaitu, eta sare sozial toksikoek, gainera, egiaren balioa desitxuratu dutela dirudi, eta gertakarien gainetik, norberaren emozioak eta sinismen pertsonalak lehenesten omen diren gara batean bizi omen gara. Fake newsei bidea erraztuta, baina hau ere ez dagia. Gezurra kanka luzea du, baina historia ere bai.
Eta sustresak onak bai.
Ez ginen, atzo...
Bai, izenak ez, izen berria jartzen dizkiegu, baina bai.
Gizak erekin bateratuan zerbait, ba omen, ez?
Bai, eta giza evoluzioan ere holakoak izan dira. Bai, eta orduan hori, historian zehar gertatutako, ez, fake news batzuk ekarriko ditugu eta lehengoak hain zuzen hori giza evoluzioa, ez, gure espeziaren evoluzioa dauka izpide eta Ingalaterran gertatu zen, zehazki Sussexeko Piltdown herrian. Uhum. 1908an, aurrubi bateko langile batek ezur arrastoak aurkitu omen asko erabiliko dugu podcast honetan. Ba hori, ezur arrastoak aurkitu omen zituen, zehazki garezur zati bat, matralle zurra eta hortz solte bat. Eta arrastoak Charles Dawson izeneko arkeologo amaterrari eman omen zizkioten, eta Dawsonek handik laurtera, 1912an, Londresko geologia elkartean aurkeztu zituen, Smith Woodward British Museumeko paleontologo ezagunaren babesa gainera izan zuen, eta...
Lasai hartu zuen gizonak, eh?
Bai, laurte.
Laurte, hortz bat, eta garezur zatitxo bat, bueno.
Bai, aztertzeko edo...
Bueno, bai, bere gauza egiteko.
Bai. Eoanthropus Dawsoni izena ipini zioten.
Hola, apal.
Oso, hori da, oso apal. Espezie berriari, eta egia da, berela hasi zela ezurren jatorriari buruzko eztabaida, eta eztabaida hori gaina hainbat hamarkada luzatuko zen, eta prentsak arrastoak giza evoluzioaren katea osatzeko falta zen elementua zirela zabaldu zuten, hau da. Ez, kate begi galdu ezaguna.
Katebegi galdua mentzena.
Bai, egia da, komunitate zientifikoak etzuela, ez, ikerketa sakonegirik egin, eta teoria nahiko erraz onartu zuela. Azkenean, alakoxe arbaso baten bila zebiltzalako, ez, garun handiko eta primate itxurako izaki baten bila zebiltzan.
Ez dago gauza oberik, aurretik zut zure baitan pentsatutakoak berresteko balio duen zerbait topatzea.
Bai, hori da, hori da. Gaur, jakina da, giza evoluzioak ez duela, ez? Horrela funtzionatzen, eta gaur puzle ez, pieza askoko puzle bat bezala hartzen da, eta orain dikan, ez piezak bilatzen ari dira, baina, eta aurkitzen, baina orain dikan badakite zielerek asko falta dela, ez? Hori osatzeko, inoiz osatzen baldin bada. Baina garai hartan, hori ez, ideia zen, behar dugu, katebegi bakarra. Aukate bada, eta pildaunen aurkitutako honek itxura dauka, bai.
Hortz polita dauka.
Bai. Baina esan bezala ez zuten ikerketa sakonegirik egin, baina gero eta zalantza gehiago sortzen hasi zen, ez? Arrastoen jatorriari eta adinari buruzko are bai, ez? Pentsatzen agian pentsatu baino berriagoak, ez? Hasieran uste baino edo dausunek esan baino berriagoak zirela. Uh-huh. Eta azkenean 1953an, hau da, 40 urte pasata, A.T. Marston odontologoak bere azterketaren emaitzak eman zituen aditzera eta ondorioztatu zuen matrailezurra orangutan batena zela. Hortz soltea tximino batena eta garezurra homo sapiens espezieko individu batena, hau da, gutako batena. Ez gutako batena, zurea edo nirea, baina bai.
Tximino bat, gizaki bat eta orangotan bat. Txiste baten hasiera dirudi.
Bai, eta txisteak
luze
irauntzuen. Eta egia da, oraindik gainera misterio bat moduko bat dagoela, ze oraindik ez dakigu nork eta zergatik egin zuen iruzur hori, ez?
Yeah.
Nork juntatu, badakigu naturalki ez zirela, ez? Arrobi batean.
Bueno, euskalo.
Kontua da, susmagarri nagusia dausuan bera dela, baina 1916an, hau da, aurkikuntza, komatxo artean, egin eta handiko urte gutxira itzela, septizemiak jota eta...
Zango zun, pa... Obe, ni jagin dute inbarrakoa, obe demendikantak.
Ja, espezioni nire abizena jarri diote.
Oin demendikantela datorren edo nahi zango.
Bai, hombre, igual ez zuen aukeratuko septizemia, baina... bai. Eta gainera gira esan, pildauneko biztanlei, erruduna zein den, etzai asko importaz, azkenean lortu zuten azan, ez, gizaki fantastiko ark, ez, bere herria, esaten den bezala, mapan jartzea.
Pospozik.
Eta monumentu bat egin zioten pildaumeko gizakiari. Bai.
Garezur zatitxo bat, hortza eta bestean oinarrota.
Berregin, ez?
Nahi eran.
Beren ustez, katebegi galduak ze itxura izango zuen.
Seguro gizona zela?
Zer, esan nahi, inglesez eta zea, esatu dute pildauneko gizona.
Beira.
Bai. Aipatu duzu gizona eta esan du ezea orain entzun dugun abesti kanta hau Michael Fillena da eta The Piltdown Man izena du.
Bero menez.
Bai, hori da. Bai, eta ja ez dakit nun irakurri nuen ondo dagola, lotura daukala fenomenoarekin distortxo erabiltzen du pieza hontan eta hori, aurkikuntza, komatxo artean aurkikuntza honek, ez, sortu zuena zen distortxo hondia. Bai, giza evoluzioaren, ez, ikerketan. Eta hori, esan dugu pildauneko biztanlei berdintzaiela, egia izan da gezurra izan, baina komunitate zientifikoa ez du berdin pentsatzen, ze azkenean, ez, esan dugun evoluzioaren puzle hori osatzeko bidean, honek ekarri zuena da, 40 urtez atzera pausoak egitea edo ikerketa, ez, ondo bideratutako ikerketa geldiaraztea.
Bueno, abitu, ikus dezagun alde positibotik, pildauneko herritarrak ez dakizman biziko dien hor gaur egun, hoiek behintza badakate gizta evoluzioaren kate osoa osatuta.
Hori da.
Eta listo, posik.
Ba, ez, honekin ba emaitzen dugu lehenengo fake news izan daitekena.
Oain beste primate baten gana.
Bai, bai, Hitlerren gana.
Beitu ze ondo. Bai, bai. Horrek ere bere gauzak egin zitun, eh?
Gauza asko egin zitun.
Gauza batzu, bai.
Eta proiektu asko izan zitun. Eta
proiektu asko asko artean hori egia da.
Hori da. Eta proiektutako batez itzengo dugu, eta izan zen, ba hori, Hitlerren panpin puzgarriak.
Bera ere, nahiko kintzaia eta aventura zalea zen. Beste heroia asko bezala.
Bai.
Gustatu zitzaizkion gauza kitia.
Eta gero, ba, baza, errenazimenduko gizona, eh?
oso...
Hori da.
Oso gizona.
Bai. Bueno, kontua da, 1940an, Adolf Hitlerrek gutun bat idatzi omen ziola Olen Janusen Daniar doktoreari eta enkargu berezia egin ziola. Plastiko galvanizatuzko panpina baten prototipoa sortu behar zuen, gero Dresdeko fabrika batean serian ekoiztuko zutena. Jakina 40an ja Alemania bigarren mundu gerran sartuta zegoen, eta soldadu bakoitzak panpina puzgarri bana jaso eta motxilan eramango zuen.
Apera.
Bai. Ba, bizirauteko ezinbestekoak zituen beste objektuekin batera. Ez? Eta hola...
Claro, soldadu irudikatzen ari garenean, claro, gizon soldadu bat.
Bai.
Ez? Ez do beste aukerarik.
Ez dago beste aukerarik. Ez da giz pasa zaizun buruti, baina... Gizonak eta heteroseksuala gainera.
Ah, bueno, bai, bai, bai. Nesku.
Bai, zekero ikusiko ditugu panpinaren ezaguarriak. Eta horrela, soldaduek lortuko zuten beren behar seksuala asetzea, baina gaixotasun bereneroak hartzeko arriskurik gabe, eta gainera beren odolgarbia euskalo zeharraza, ez?
Eitu Hitler, eh? Zuen...
Bai, bai, bai.
Zuen pausurik ematen ondo pentsatu gabe, eh? Dena borobil, eh?
Bai.
Dios.
Bueno, panpinak ezak itoso borobilak ziren.
Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleur, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon.
En Fulerrak.
Bai. Bai, Fulerrak mediko daniarrari bializion ustezko eskutitze hortan esaten zion panpinak 1,76 metro nertu behar dituela, zituela. Bularra handiak izan behar ditu, hankak, besoak.
Eta buruak izan behar
burua,
ditu.
Ez, eta burua artikulatuak.
Oso eskertuak.
Eta, literalki, ongi diseinatutako zilborra.
Osa, egiazkoen itxura. Ongi diseinatuta.
Ez dakit zilborrak ze esan nahi duen kasu honetan. Ja, ja. Zilborrarena oso garrantzitsua mentzen.
Bueno, furartxoak ere izango zitun bere ez?
Bere kinkak.
Eskutuko desiotxoak edo...
Bo, kontua da, panpina eta proiektua Borgild izenez bateatu zuten mitologia nordikoko ez personale batean orain jarrituta, nola ez? Eta nola ez Borgild ile horia azaltzurikoa eta begi urdinekoa izango zen.
Bueno, Hitler bezala.
Esan bezala, Borgild proiektua ez zuen izena, eta bertan eskultore batek, material sintetikoetako aditu batek, eta ila paintzaile batek, eta baita ere mekanikare batek hartu zuten parte, multidisciplinarra izan zen proiektua.
Zilborrismoan aditutako norbait, bai?
Segur aski. giza azalaren egituratik ahalik eta hurbilen zegoen materiala lortzea, ez? Zen behin erronka.
Bai, bai.
Eta horretarako polimero bereziak ere garatu zituzten. Omen zituzten berriro ere. Bai. Eta gorputzaren eredu gisa, bi atleta erabiltzen zituzten, Wilhelmina von Bremen eta Annette Walter. Eta arpegirako aldiz, Kate von Nagy aktorea aukeratu zuten, baina Diotenez, arketzuen baimenik eman.
Bai, Hitlerrek beti baimenez kezon. Beti, bai. Beti oso zalea zan.
Bai. Eta zantzua, ez zunai ba, ez da zer gertatzen. Bai, bai.
Barkatu.
Eta azkenean, 1951, hau da, proiektua ustez pentsatu eta urte betera, altuera ezberdineko hiru panpinak aurkeztu zituzten. Ez dut ulertzen, ze berez Hitlerrek gutunean oso garbi zeukan bat 76 ordu
bertzuela. Agian baten bat bere tamainerako.
Bai, ze, ez zen oso altua izan.
Ez dut uste. Ez dut maten bentsat.
Ez. Baina proiektua bertan bera geratu gomentzen aliatuen hegazkinak, ba hori ez, Dresde bombardatu eta fabrika suntxitu zuenean. Kontua da, informazio guztia 2005-eko ekainean azaldu zela. Bai, Alemaniako egunkari eta telebista katedra nagusietan azaldu zela, eta gero zabaldu zen, ez dakiz zergatik denak egiazkotzat jo zituzten Borgilden, ez? Borgilden proiektuaren goraberak, baina nazien ustezko panpin puzgarri hauek ez daukate inolako oinarri dokumentalik. Gutun hori ez da existitzen, inork ez du ikusi, ez dago proiektuaren dokumenturik ere ez da zaigu iritsi, eta frogarik ezean, ba, gutxinez zalantzan jarri behar da, ez? Existitu zenik olako asmoa ere, eta fake newsa izan zela susmatu daiteke. Gainera, kontuan hartu behar da, berez berri argitaratzen lehena Alemaniako Bild egunkaria izan zela, egunkari sensazionalista. Kontua da ja, 20 urte pasa dira ordutik, eta gaur egun, zera, interneten bilaketa egiten baduzu, ba, inglesez edo gazteleraz edo ez, nazien edo Hitlerren panpin puzgarriarena, oraindik ere, ia komunikabide serio gehienek, egiazko zahoten dutela, ez dutela zarantzan jartzen, ez dutela azken datu hau ematen, dela, ba, bueno, hau zabaldu zen duela 20 urte, baina ez dago inolako oinarririk. Esan ere, ez dago kritikatuko Hitlerren irudi publikoa kaltetu edo ez.
Ja.
Kontua da, zer estasunekin, ez? Eta inolako oinarririk gabe, gauzadek nola zabaltzen diren, eta nola jarraitzen duten, egiatzat, ez?
Kontua da, ez uia sortuta kasunean nahi eran ostiatu dezakezun panpin bat.
Bai.
Ba
putgarria edo ez.
Den aurrera, ez?
Bai, hori da.
Garaziko orain nazia defenditzen, baina, bueno, egia zen, bueno, zorkuntza aldetik, nahiko...
Ba, ez daka logika hundirik, ez? Esaten
baina, bueno, graziosoa da, ez?
Motxinan eramateko, ez? Eta plastiko galbanizatua, gero, ez? Eza, elementu asko dauzka...
Lubakitan sartuta eta...
Eta gero dago beste elementu bat, eta da, bortxaketa,
bai.
Izan dela, gerra, eta dela, gerra guztietan,
bueno,
elementu bat.
Dara, bai.
Hau da, ez dut uste...
Baina usan bortxaketa eta bortxaketa tarte horietan, ba, karo, soldaduak, bakizu.
Aparte, alemaniarrak, bueno, sekulako kapazitatea zeukate.
Bai, da asko aspertzen ziren, hor.
Bai.
Orduan, pues bueno.
Pasako gara ja hurrengo historiora.
Venga, ba, zein da.
Historia esan marko nuke, baina ez historioa.
Hau genditzen zaila izango da, eh?
Ba, hortarako, zera, gertu, hemendik gertu, bai, denboran ezain beste, mendetik gora pasada, gertatu zenetik, edo gertatu etzenetik. Baina, bai, berez da historio badik ez nukan honen berri, eta joan den abuztuko, zera, Mendixut aldizkarian azaldutako kasua da, eta nik horre jakin nuen horren berri. Mendixut da, zera, Nafar Pirinetako aldizkaria. Eta, esan bezala, mendik gertu, ba, Maulen, hasten da historia hau, 1892an, Zaraitzu Ibarreko, edo, uste Zaraitzu Ibarren jatorria zuten 8 emakume espartingile, Zuberoako hiriburutik, ez, Mauletik, etxera abiatu ziren, baina bidean, larraina inguruan, elurteak harrapatuta, hotzak ilomen zituen denak.
Ara.
8etatik 7ren izenak iritsi zaizkigu. Felicia Juanco, Felipe Zelanda, Dolores Arbe, Justa Larrea, Felipa García, Agapita Siron eta Francisca Narbaiz.
Oso izen guapoa danak, eh?
Bai.
Felipe
Felipe, bai. hor dauden artikuluetan eta horrela agertzen da izena.
Bueno. Bai. Enarak.
Bai, gaina Felicia badaukagu, Felipa bat eta gero Felipe.
Bai, ba.
Bai.
Anistasuna.
Garai hartako prentsaren errata bat ere izan daiteke, baina. Bo, kontua da, zortzi neska horiek enarak edo ainarak zirela.
Bai.
Eta zertziren erak, ba, Erronkari Ibar, Zaraitzu eta Aragoiko Anso Ibarretako emakume gazteak ziren, ba, 1850 ingurutik gutxu gara eta 1950 bitartean, urtero, Pirenen alde batetik bestera eko bidea egiten zutenak, negua Mauleko eta inguruko espartin fabriketan lanean emateko, eta azkenean inerenak bezala, udazkenean abiatzen ziren, urrian, eta udaberria maiatzaldean edo itzultzen ziren etxera.
Zure begira da, azken nama da, non galduko gera enarak bezela, ego aizeari itxoiten. Txitut begiak eta iren txinut maikoa, txitut begiak eta ez esan, minora ez banoa. Zenondik etorriko zare, orain dik ez dakiten are, mile joak jausten nauzure zare.
Pauza ezaguna dira, azken urtetan behintzat dezentetan dokumentalak, mendibilbideak, nilen ezagutzen ez nuen kontu hau, ba,
bai, enarena bai, bai, bai.
Hori lan egitera joten zirenak, eta bueltan, denak emakunak.
Hori da, hori da. Kontua da, kasu honetan, badago gauza bat, pixkat, bat ez da torrena, ba, esan dugunarekin, ez, udaberrian itzultzen omen ziren.
Uh-huh.
Baina, kasu honetan, zortzin eskauek, zera, negu betean alde egindu ziren, etxerako bidea egiten, eta gainatzen omen zuten lortu helburua. Mugaz bialdetako prentsak gertatutakoaren berri jaso zuen berehala eta hemen dago adibidez hemen jaso dugu 1882ko otsailaren 2an eskualduna aldizkariak nola jaso zuen zorigaitza eta zuri utziko dizut irakurtzen ze asko gustatzen zaizu
oso, no?
Zure euskalki jakintza
bai.
Zabaltzea.
Noski, barkan azala niko txartet, baina banoazu. Azken aro gaitz eta lurtian, larrainetik antzinago agitu da malur bat handia. Neskan egun goian goizik, zortzin eskatila gazte espainola partitu die mauletik. Bere paketa buian eta legrantza bihotzian. Etxeat joaitin baizien, espainalat. Baina bidean elurteak harrapatu men zituen. Ezta?
Bai.
Eta edo jarraitzen du. Hainbesteneaki, elurra aizten da kurutxela, sekula New York ikusi ez dien bezala, hainbesten unoren baten barnian, bortze behitzen. Han behian arrestatuik, izan dean eskatilak, ez aintzina ez gibel egin alaz. Hotzak hartu ditu eta hildie. Aieteri zeien korputziak, editen die, karunta autuik. Baina beste biak zer egin dira, gaizon eskatilak.
Oso ondo.
Bikain.
Bai, imaginatzen dut oso ondo ulertu dezuela erratutakoa.
Bai.
Ba hori, elurra zizuela eta hotzak, ez? Iltzirela eta...
Partitu ziren, hotzak harrapau eta bertan erau.
Ez aurrera eta ezatzera, eta sigorpu agertu bai, biez, eta hor misterioa.
Ja, ez da. Bai.
Kontua da, duela laupa bost urte Zaraitzuko batzordeko presidente Gustavo Goienak, eta beste batzuek, Jone Villanueva, Gritxirizartzak, kasuari buruzko albisteak irakurri ondoren, erabakizutela gaia sakonago ikertzea eta jakitea benetan zegertatu zen inara hauekin, ez? Beste enbeten laguntzera izan zuten, Patxiri Arte, Xavier Díaz, Elena Gusano, Dominika Asto, Joel Arroke, baina... Alferrik, osea, ez zuten jakin nesken jatorrizko herria zintziren eta ez beste zer kasuaren inguruan. Konturatu ziren iturri gehienak ez zutela zalantzan jartzen, ez? Garaiko prentsan jaso zutena eta egiatzat jotzen zutela kasu hau. Eta gainera, ikusi zuten, hainbat iturritan, gertakaria Axuri beltza dantzaren jatorriarekin lortzen zela. Bai. Maneskak eskutik helduta hasten dira dantzan, eta elkarri helduta, hotzez hiltziren enarak irudikatuz nola baitere, ez? Edo hori esatezan, ez? Zenbait iturritan. Bai. Eta koreografiaren sortzaile Jose Antonio Urbeltzengan ere jo zuten, horregatik galdezka, eta honek esan zuen, ez zeukala inolako loturarik.
Zegoela nondik heldu hori.
Berak ere ez zeukala, ba hori, zea iriotzauen berri. Eta azkenean, joan den urteko martxoan, Ritxiri Zartzak, Lagebei Baske astekari elebiduneko albiste bat aurkitu zuen, eta horrekin lortu zuena zen, ordurarteko uste guztiak gezurtatzea, egia da, hasieran zortziak hitzat jo zituztela, baina denek, zera, azkenean jakin zuten denek bere zortziek beren jatorrizko herrietara itzultzea lortu zutela. Moletik irten eta bidean zirela beste pertsona bat hiltzen larraina inguruan eta orduan hauek ez garaizkanpo edo atera zirela eta gero hildako bat azkenean bi berriak bat egin zuten nahastuta eta sortu zen ba albiste dramatiko.
Osondo.
Berria, bai.
Berriz ere kasetaritza lekuanean uzten ari gara.
Hori da. Baina, bueno, bintzat, ikerlariek, gaurko ikerlariek, enaretako batzuen jatorria ere aurkitu dute, Agapita Siron, itzaltzukoa zen, Felipze, gure Felipze landa,
Felipze.
Bai, espartzakoa, Dolores Arbe Justalarrea eta Felipe García, Otxagabiakoak. Eta, esan bezala, aurkitu garen berri, Nafar Pirinetako menditxuta dizkarian atera zen, eta artikulu horretan ere ikerlek hau esaten zuten, eta da, guztiz zilegi da eta beharrezkoa ere gertakizun eta historio batzuk dramatizatzea, idealizatzea edo poetizatzea, komunitate bati izaera emateko. Baina beti kontziente izanik historio horietatik zein den benetako gertakizunetan oinarrituta. Zein dagoen benetako gertakizunetan oinarrituta.
Bale.
Zortzienarekin gertatutakoak eta beste bi historioak ere gari uzten dute, esan bezala, hasieran esan bezala, fake newsak ez direla gaurko kontua. Eta kasunetan bereziki, nik uste dut baita ere, agerian uzten dula ez, ba, horrelako historio dramatikoak, batez ere emakumen, ez, zaurgarritasuna eta ahuldadea agerian uzten dutenak, bai krimenak, bai istripuak eta holakoak, ba ze errastasun handiz edatzen diren, ez, eta zera gaina duten gero, ba hori ez, ba, mentalitate hortan.
Bai, fake newsak eta morboa ere askotan eskutik helduta doaz. Baina, bueno, haiztu guk ez dizu esan gorein zer den erabateko egia, baina bai beste gauza bat. Egia lagezurra, begi artean, sudurra.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.